Thank you, Ebong. Thank you, Praise Team. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasaan ang mga palaspas nyo? Actually, yung pong palaspas ay biblical po yun. Nasa Bible po yun. So we don't look down on the Catholics, no, when they do that. Kasi part talaga ng celebration ng Holy Week. You know, and we, maganda nga yung mga ginagawa din nila, no, as they recall the triumphal entry of the Lord Jesus Christ into Jerusalem. Pero alam nating lahat na yun pong pag-welcome kay Jesus as King, akala natin good news yun, but that hastened His death. Yung pagtanggap sa kanya ng bayan bilang hari ay nagpabilis lang ng kanyang kamatayan. Kung tatanungin mo, ba't niya inalaw na i-recognize siyang bilang king, di ba? Because that stirred jealousy and envy among the religious leaders. At yun po ang nagpabilis ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. At kailangan pong may mamatay. No, kailangan may mamatay para tayo ay maligtas. Amen po ba? Amen po ba? Okay, sabi mo sa katabi mo, hindi ka kailangang mamatay. Kasi may namatay na para sa'yo. Amen? Okay, meron pong magkumpare na nag-uusap. Sabi niya, totoo ba pare? Sabi niya ganun, 25 years na kayong mag-asawa. Anniversary niyo pala. At sa loob ng 25 years, hindi kayo nag-away. Talaga? Totoo ba yun? Oo. Eh sabi niya, pare, pwede bang sabi mo sa akin anong sikreto ng inyong pagsasama na hindi kayo nag-aaway? Sabi niya, eh kasi nung honeymoon namin, eh umuwi kami sa probinsya. At doon sa probinsya, eh, merong farm. At sa farm na yon merong kabayo. Sinakyan niya yung kabayo. Eh pagsakay niya, umalma. Pag-alma, nahulog siya. Ang ginawa ng misis ko, tinapik sa balikat at ang sabi sa kabayo, isa. Pagkatapos nun, sumakay uli siya sa kabayo. Umalma na naman. Nahulog na naman siya. Tinapik na naman niya sa balikat at ang sabi niya sa kabayo, dalawa. Sinubukan niya uling sakyan yung kabayo. At pagsakay niya, umalma na naman yung kabayo. Nahulog na naman siya. At tinapik na niya ng malakas sa balikat yung kabayo at ang sabi niya, tatlo! Sabay bunot ng baril, binaril yung kabayo. Patay yung kabayo. Ang sabi ko sa misis ko, pambihira naman. Umalma lang yung kabayo, binaril mo na. Ano ka ba? Bakit ka ganyan? Pinagalitan niya yung misis niya. Ang ginawa ng misis niya, tinapik siya ba sa balikat at ang sabi sa kanya, isa. Kaya mula noon, tumahimik na ako. Kaya hindi na kami nag-away. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang umalma. Yan ang sikreto ng matiwasay na pagsasama. Anyway, we'll be talking about the Passover. Ito po yung nakaschedule natin sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa Exodus chapter 12, pagkatapos po ng mga plagues. And the title of today's message is Partaking of the Lord's of the Passover Lamb, no? Pwede ba nating sabihin partaking of the Passover Lamb? Okay, tumayo po tayong lahat, mga kapatid, as we read Exodus chapter 12, verses 21 hanggang 27. Chapter 12, verse 21 to 27. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Okay, sabay-sabay nating basahin ito. Ready, go. Tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Passover. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisop Basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sabing gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Egypt at papatayin ang mga Egyptians. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang i-celebrate pati ng inyong mga anak. Patuloy niyong i-celebrate ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-aalala sa Passover ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelites at patayin niya ang mga Egyptians. Manalangin po tayo, Panginoon. Sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba. Inaamin namin kulang ang aming karunungan upang maunawaan ang iyong salita. At kulang din ang aming kakayahan upang ito'y matupad. Naway manahan ka sa aming puso, banal na espiritu, at ikaw ang magbigay sa amin ng unawa at lakas. Nawa sa umagang ito'y maipagdiwang namin ang iyong kagandahang loob at ang sobrang kabaitan mo po sa amin. Purihin ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo in the very presence of the Lord. Sino sa inyo dito yung meron na kayong naranasan o nasaksihan o nakita ninyo o kayo mismong gumawa na nung magpapatayo kayo ng bahay ay merong padugo? Ano niyo yung padugo? Yung may magko-construct ng bahay, paghuhukay na yung pundasyon o magbubuhos na, no, ay magpapatay ng manok. Gigilitan yung manok, papatigisin yung dugo at ibubuhos dun sa pundasyon. Bakit daw? Dalawang bagay kung bakit ginagawa 'yon. Yung isa ay pampalubag. Pampalubag ng ano? Ano, pampalubag loob ng anumang espiritu na namamahay doon sa lugar na yan. No? So, kung merong masamang espiritu, to appease any spirit na nakatira doon. At yung pangalawa, pampaswerte. Parang sa ganun, yung building na itatayo ay swerte, hindi mamalasin, hindi masusunog, walang anumang aberya o anumang problema ang mararanasan. No? So, that's a typical practice. No, lalo ng mga nagpo-feng shui, no? But we don't do that, no? We don't do that. Una, hindi ho yan sinasabi ng Panginoon sa salita niya at wala siyang sinasabing gawin natin yan, no? Although mayroong blood sacrifice sa Old Testament, pero pagdating ni Jesus Christ, irrelevant na po yung blood sacrifice, no? At yung pagsasakripisyo ay para sa Diyos, hindi po para sa anumang espiritu. At ang pagsasakripisyo ay hindi para paswerte, no, kundi po pagsunod sa kalooban ng Panginoon in the Old Testament. Now, we will be looking at the blood sacrifice in the Old Testament. Medyo medyo detalyadong pag-aaral sa Passover, no, at anong relasyon ito sa atin ngayon, itong Passover na ito. Ano bang ibig sabihin ng Passover? Ang ibig sabihin ng Passover ay lumampas. May mga bahay na dapat sanang puntiryahin ng kamatayan, pero lumampas ang anghel ng kamatayan. At tuloy-tuloy ito doon sa paglikas ng bayan ng Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto patungo sa lupang pangako. So Exodus, yung salita pong Exodus, ang ibig sabihin ay paglisan o pag-alis o pagtakas o pag-exit sa Egypt. Okay. So ngayon po, tingnan natin itong partaking of the Passover lamb. Kasi ito yung sinabi dito na makibahagi ka sa paggawa, no, nung Passover, no. Ano bang ibig sabihin ng partaking? Una, partaking the Passover lamb. Ang unang kahulugan po nito ay experiencing the lamb. Experiencing the lamb, no. Ang maranasan yung tupa mismo sa paanong paraan. Sa verse 1 ng Exodus 12, ito pong sabi, sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. So nagbago yung calendar o nagsimula, nagsabi si Moses na from now on you will have a calendar. No, and the first month of your calendar is this month. Okay, this month. On the 10th month, 10th day of this month, ang buwan po na yon ay Abib, buwan ng Abib. No, at sabihin niyo sa buong sambayan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwan na ito, yung pong Abib sa panahon natin ngayon ay nasa naglalaro sa Marso at Abril. So tama itong panahon natin ngayon, Marso, Abril. So kung sabihin natin Marso, March 10. Okay, March 10. Sa ikasampung araw ng buwan na ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung malitang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa. So nung panahon pala na yon ay hindi lang tupa, pwede rin ang kambing. Ano? Kasi sabi dito, bawat pamilya ay pipili. So sa Passover po, every family is included. Every family, Israelite or Jew, they are should be a part of the Passover. Hindi pwedeng may exempted. Bawat pamilya ay kinakailangan merong tupa. No? Imagine mo yun, bawat bahay merong tupa. O kaya, kambing. So when you look at this picture, pwedeng tupa, pwede rin namang kambing. No, magsasalo sila kung halimbawa hindi naman kayang ubusin ng isang pamilya, tatatlo lang kayo ron. Hahanap ka ng ibang pamilya, magjo-join kayo, no? Magjo-join na fellowship kayo. Magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makaubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. No? Kailangang lalaki ang tupa. Lalaki, merong mga specifications dito. O kaya kambing. Isang taong gulang, 1 year old. Walang kapintasan. So puting-puti, busilak. Aalagaan ito hanggang sa 14 ng buwan. So 4 days aalagaan. At sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. Okay. When you imagine this, so ang bawat bahay ay kukuha ng tupa. At ang tupang kukuhanin nila ay 1 year old. Okay. Ang mga tao na yon, lalo yung mga bata noong panahon na yon, eh sanay silang makakita ng mga kinakatay na mga tupa ng mga matatanda na. For food. Di ba? Mas malaki, mas maganda, mas marami makakakain. But for the first time, no, bata na tupa at walang kapintasan. So alam mo naman, sa pamilya, kapag may mga alagang tupa, may mga yung maliliit na tupang ito ay parang nagsisilbing pet. Tama ba? At ang sabi, yung tupa na ito na 1 year old ay aalagaan. Sabi mo nga aalagaan. Hindi sinabi dito na ikukulong. Hindi sinabi dito na i-impound at pakainin lang para ihanda sa pagkatay. Hindi, ang sabi, alagaan. No? Just imagine, in a family, merong nanay, merong tatay, may mga kuya, may mga ate, meron din mga bata. Can you imagine that? At ang tupa ay sa loob ng bahay. Aalagaan. So imagine that the young lamb together with little children. Na-imagine nyo ba? Maybe this picture can help. No? Na ang mga anak mo, lalo yung mga children natin, nandun yung tupa sa loob, 1 year na nilang nakikita yan. Pero 4 na araw kasama nila sa loob ng bahay, pinapakain nila, pinaliliguan nila, kasi alagaan eh. No? Nililinis yan. Pinepet. At marahil katabi sa pagtulog. And then on the 14th day, after 4 days, they have to slaughter, they have to kill this lamb. So imagine the trauma in the eyes and in the heart of the children when they see it. Kasi sa loob ng bahay kakatayin eh. So the whole family is involved, even the little children, they see that a lamb must die. Kailangan may mamatay. No? Pagkatapos patayin nung tupa, siguro to the shock of the children, yung dugo nun na nakalagay sa palanggana ay kukuha ng tambo, hisop, at idadaw-daw doon sa palanggana at ipupunas doon sa itaas ng hamba ng pinto. Sabi dito, kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste, verse 7, at sa itaas ng pintuan. So, magkabilang poste at itaas ang pintuan sa bahay ng kakainan ng kinatay na hayop. So, ang bawat bahay ng mga Hudyo, may namatay na tupa, ang dugo ano, ay ilalagay sa itaas ng pinto. With this picture, you will see na may dugo dun sa itaas at sa dalawang gilid. And then, ang sabi dito, sa gabi rin yun, that same night, okay, on the 14th day of that month, kung March man yun or April, lilitsunin ito, iihawin. Sabi mo nga, iihawin. So, lilitsunin ito at kakaining kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo, kasama ulo, paa, lamang loob. So malinaw po yung instruction kapag ka lulutuin ang tupa, hindi pwedeng kinilaw, hindi pwedeng nilaga, hindi pwedeng bulalo, hindi pwedeng may sabaw, hindi pwedeng pochero. Nagugutom na kayo. So hindi pwede 'yon, no? Ito'y kailangang ihawin. Kailangang ihawin. At kasabay nung pagkakainin na ay kasabay niya 'yung tinapay na walang pampalsa. So parang kumain ng sky flakes. At tapos may kasamang mapapait na mga herbs. Siguro dahon ng talbos ng ampalaya. Siguro o talbos ng dahong sili marahil, no? Kung ano man yung mga bitter herbs na kasama, no? So when you look at the instruction of the Lord, it involves your eyes. It involves your sense of smell and your taste buds. That's how you experience everything. Nakita mo kung paano pinatay. Naamoy mo yung iniihaw na tupa. At napakasarap siguro nung amoy ng binabarbecue. At pag kinain mo, malalasahan mo. So that's how you experience the lamb. You see, you smell, and you taste. Kaya when you partake of the lamb, it involves your whole being. It's just not just your mind. Hindi ka lang nag-engage sa utak, utak sa utak. Hindi tayo lang nagda-download ng information dito, kundi nararanasan mo at nasasaksihan mo. Okay. So ganito yata kung paano ihawin yung mga tupa nung panahon nila. At ang sabi dito, huwag kayong magtitira, verse 10, para sa kinabukasan. Kung may matitira, kailangang sunugin sa umaga. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo. Nakabihis na kayo. Sabi, naka-belt na daw. Naka-sandalyas na. Naka-rubber shoes ka na. May hawak ka ng tungkod. Naka-backpack ka na. Bakit ganun? So, ang linaw ng instruction, na kasi kailangan nyong magmadali sa pagkain. Kasi ito yung Passover ni Yahweh.
Kasi sa gabing yun, lilibutin ko ang buong Egypt at papatayin ng lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosa ng Egypt. Ako si Yahweh. So ang linaw, mga kapatid, kinakailangan. Yung instruction na to, no, na pagkakain ka, hindi yung parang nagfe-fellowship pa kayo at nagkukwentuhan. Katunayan, pagkain po nila, parang hindi nakaupo, nakatayo. Kasi naka-ready ka na to go eh. Mga kapatid, ito, eat and run. Ang mangyayari, eat and run. Kaya nga hindi na napaalsa yung tinapay. Kaya nga ang bilisan ng mga galaw. No? Kaya nga nakasukbit na yung backpack mo, naka-ready na yung tungkod mo, naka-ready na lahat ng mga dadalhin mo. Kasi anytime, pag sinabi ni God, takbo, takbo. But it's so interesting to note that in this Passover, no, in this chapter 12, ilang beses binanggit yung salitang eat or pagkain. Pagkakainin mo, ganito. Pagkakainin mo, ganito. Pagkakain ka, dapat nakapantalong ka na at nakapolo ka na at nakabelt ka na. Pagkakain ka, dapat ganito yung tupa. Pagkakain ka, dapat ganito ang kasama. Pagkakain ka, ganitong oras. Pagkakain ka, mabilisan. Pagkakain ka ganito. 13 times binanggit yung salitang pagkain. Ibig sabihin ng Passover, it's about eating. In Genesis chapter 3, 16 times binanggit yung eat, pagkain. Sinabi kay Adan, huwag mong kakainin yung ganito. At kinain ni Eva, at kinain din ni Adan. At tinanong ng Diyos, bakit mo kinain? 16 times binanggit yung pagkain. Genesis 3, nung bumagsak ang tao sa pagkakasala. Kaya ngayon, God is restoring everything. At may pagkain ding involved. Bakit? Kasi it's a personal thing. Dinner is an integral part of the Passover celebration. May pagkain, mga kapatid. Kaya nga, pagka daw nandun si Jesus, lagi may pagkain. Pagka nga daw walang pagkain, wala daw dun si Jesus. Kaya nga, ang sabi, si Jesus daw ay patay gutom, kain ang kain, matakaw, no, at manginginom. Kasi kung saan siya nandun, lagi may kainan. Because that's what God wants to restore. It's a relationship. It's an experience, no? It's not just a gastronomical experience yung ma-enjoy mo yung food, but it actually enjoying God Himself. And particularly the Lamb. Particularly the Lamb. At alam natin may connection ito sa pagdating ni Jesus Christ. Amen? Amen ba? Kaya napakahalaga noon sa mga live group natin, dapat may pagkain. Amen? Amen ba? Maganda nga siguro yung ating Lord's Supper every week eh, para lagi tayong may pagkain. No? Because the Lord is in there, in eating. No? Then, anyway, sabi ni Charles Spurgeon, ito, the Passover lamb was not killed in order to be looked at only, but to be eaten. And our Lord Jesus Christ has not been slain merely that we may hear about Him or talk about Him and think about Him, but that we may feed upon Him. Pagka daw pinatay yung tupa nung Passover, hindi lang para saksihan mo kung paano pinatay. At hindi lang para marinig mo kung paano pinatay. O pag-usapan niyo kung paano pinatay. At pag-isipan mo kung paano namatay. Ang sabi doon, kaya may Passover lamb para kainin. In the same manner, si Jesus Christ din, nung napako sa krus, ay hindi para lang pag-usapan natin. Hindi lang para maging topic ng discussion or ng argument or conversation. hindi lang para isipin mo, kundi para siya mismo ay kainin mo. Kasi siya nagsasabi eh, akong tinapay ng buhay, kainin mo ako. Kainin mo ako. God, Jesus Christ, wants to be a part of your life. Feed upon Him. Digest Him. Let Him be a part of your life. Okay? So that's experiencing the Lamb. Okay? That's experiencing the Lamb. Pangalawa, partaking means embracing the Lamb. So hindi mo lang kinain, no, at na-experience, no, but napakahalaga noong pag-embrace. In a sense that you put your trust in the Lamb. In verse 13, itong pagkakasabi. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Dugo ang magsisilbing sign ng mga bahay ng inyong tinitiran. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Egypt. Ang araw na ito'y isa-celebrate ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. So ano sabi dito? Ito ang magsisilbing sign. Sabi niyo, sign. Okay, sign. Ang tanong dito, ganito. Sign for whom? Sign for whom? Ito'y magiging palatandaan o sinyales. Para kanino? Para kay God? Para pag nakita niya yung dugo, lalampasan niya? Is it for God? It's the sign for God to remind Him that there is blood there, so hindi niya dapat pasukin at hindi siya dapat pumatay ng tao doon. Para ba kay God yung sign? Ang sabi sa verse, dugo ang magsisilbing sign ng mga bahay na inyong tinitirhan. Oo, pero I like it how the English Standard Version mentioned it. Ang sabi sa English Standard Version, ito. Okay? This will be a sign for you. Next slide. This will be a sign for you. No? The blood shall be a sign for you. The blood is not a sign for God. The blood is the sign for you, for the people. To remind them. To remind themselves. Na, hindi ako karapat-dapat, pero dahil sa dugo, naligtas ako. Makasalanan ako, pero hindi ako namatay. Bakit? Dahil sa dugo. Hindi ito paalaala sa Diyos, ito'y paalaala sa atin. So that we will be thankful. So that we will celebrate it. And that we will live up to it. Amen? Yung matunaw ang puso mo sapagkat hindi ka nga marapat, ika'y makasalanan, ika'y nagkakamali palagi, pero lagi kang sinasalba at iniligtas ng Panginoon. Eh kung hindi matutunaw ang puso mo niyan, ewan ko kung ano pang makatutunaw sa puso mo. Sabi niya, the blood shall be a sign for you on your houses, where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. In verse 23, itong sabi, sa gabing yon, lilibutin ni Yahweh ang buong Egypt at papatayin ang mga Egyptians. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sabi mo nga, anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang i-celebrate pati ng inyong mga anak. Let me just share three things about the plagues, no? About the plagues in Egypt. Number one, the plagues are progressive. The plague is progressive. Mula po yung bali, 10 plagues yan, you know? Yung tatlo sa tubig eh. And then sumampa sa lupa eh. Susunod na tatlo eh. And then susunod na tatlo, pang langit eh. Napansin nyo ba yun? Progressive. Nagsimula sa tubig, sumunod sa lupa, and then nakalangit na. Ang pinakamatindi yung huli na plague. No? Kasi yung plague na huli is pandemic. The plague is pandemic. Bakit? There will no more distinction. Kung naaalala ninyo, umulan ng tipak-tipak na yelo, Egypt lang, tama ba? Pero sa Goshen, kung saan nakatira ang mga Israelita, walang tipak-tipak na yelo. Walang balang. Kasi mayroong distinction. Pero itong plague ng pagpatay sa mga panganay, pandemic ito, lahat damay. Yung angel of death, pati sa Goshen pupunta. Walang sinisino to, walang sinasanto. Basta dadayuhin nyo, lalalusin niya lahat. At pangatlo, yung plague na to is a person. Kung napansin natin, noong mga naon ng pag-aaral natin sa plague, parang alam natin, parang natural calamities ito, ito'y act of nature, no, na parang impersonal nangyari o nagkaroon ng ecological domino effect. No, it's not. It's the angel of death. Yung plague na ito, may persona. The angel of death will kill the firstborn. Okay? At kung walang dugo sa bahay, ang panganay patay. Ang panganay patay. Sino nga uli mga panganay dito? Pakitaas po mga kamay na mga panganay. Ayan, yan po ang mga mamamatay. No? Yan ang mga mamamatay, ang mga panganay na yan. No, kaya, i-encourage mo na. Ngayon. Okay? Look at verse 29. Nang hating gabing yun, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng paraon at ng tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing yun, nagising ang paraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo at nagkaroon ng napakalakas na iyakan. Napakalakas na iyakan. Ha? Sa buong Ehipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. No? Isipin niyo po yun, mga kapatid. No? Nagkaroon ng iyakan. Kaya nga, all your senses will operate, eh, will work. Eh. Your sense of sight, your sense of smell, your sense of taste, your sense of hearing. Halimbawa, kayong pamilya, nandun na kayo, no? Kinain nyo na yung tupa, kinain nyo na yung ampalaya, kinain nyo na yung lahat ng mga pinakakain ni Lord, yung mga hindi, yung tinapay na tuyo, walang pampaalsa, kinain nyo na yun, ano? So naghihintay kayo, nakasuot na yung backpack na ninyo, nakaready na yung tungkod, naka-rubber shoes ka na, ready ka na, di ba? At habang tense ang situation, at habang merong hindi mo maipaliwanag na kadiliman, sa isang iglap, biglang nagtangisan yung mga tao sa labas. You could hear the cry of the people, the wailing. Bakit? Bawat bahay may patay. Naranasan mo ba yun? Bawat bahay may patay. Pero you could not get out. Hindi ka makalabas kasi sabi ng Lord, walang lalabas ng bahay. Walang lalabas ang bahay. Sa loob lang kayo ng bahay. Kaya gusto mo mag-usyoso, gusto mo malaman anong nangyari, anong ikinamatay, paanong nangyari, sinong namatay, gusto mo malaman ng lahat ng yan, paano pinatay, hindi mo alam. But there's an air of mystery. So you could only hear. Imagine yung pressure, yung tension, yung thick darkness and the suspense. What will happen next? Diba? What will happen next? At kung paanong sinabi ng Panginoon, mamamatay ang mga panganay, namatay nga po yung panganay ng paraon. According to some Bible scholars and in relation to archaeology, no, in history, noong 15th century, ang Pharaoh daw po na noong panahon ni Moses, yung kaharap niya ay si Pharaoh Amenhotep II. Malamang si Pharaoh Amenhotep II ay hindi kuya. Kasi buhay siya. Kasi mamamatay lang panganay. Pero ang namatay, yung anak niya. At ang pangalan ng anak niya ay si Thutmose, or I don't know what, whatever, kasi mayroong Thutmose na talaga na buhay na the third eh. But Thutmose the fourth is the next pharaoh after Amenhotep. Pero itong si Thutmose the fourth is not the kuya. Hindi ito yung firstborn. Ito yung secondborn. Pangalawang anak po ito. Kasi mayroong pong inscription doon sa Egypt na nakalagay sa isang shrine na connected sa Great Sphinx na ang sabi ganito, mayroong solemn promise from the Egyptian gods vowing that Thutmose the Fourth would succeed his father Amenhotep the Second. It's very rare occurrence. Bihira po mangyari ito na mayroong sobrang emphasis na dapat ang magiging successor ay si Thutmose the Fourth. Hindi po yan ginawa sa ibang mga pharaoh. Kasi nga sa paniniwala na yung kuya ni Thutmose the Fourth ay namatay doon sa plague. Okay. At kung hindi pa namatayan si Pharaoh, hindi pa palalayain ang bayang Israel. At ang sabi niya, lumayas na kayo. Ang sabi ng mga leaders ng Egypt, lumayas na kayo, mamamatay kaming lahat pag nanatili pa kayo rito. At ang ginawa ng bayan ng Israel, hiningi ang mga alahas ng mga Egyptians at kusang loob naman na nagbigay ang mga Egyptians ng kanilang mga singsing, ng kanilang mga hikaw, ng kanilang mga kwintas, mga ginto, mga brilyante, pinagbibigay sa mga Israelita. No? Sabi ng Lord, sa totoo lang, yan ang bayad ninyo for 400 years of slavery. So they ravaged and they emptied the treasure chest of Egypt. Kaya paglabas po ng mga Israelita, ang dami nilang kayamanan. Okay. Pero nangyari lang ito dahil sa dugo. Amen ba? Amen po ba mga kapatid? Dahil sa dugo. Because redemption can only be possible through the blood of the Lamb. Redemption can only happen through the blood of the Lamb. It can be possible only through the blood of the Lamb. Sabi sa Hebrews 9:27, no? Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. Kung walang pagtigis ng dugo, walang kapatawaran. Let me just briefly state kung ano po yung pinanggalingan niya. Ano? Si Abel, kakaiba sa kanyang kapatid na si Cain, na naghandog ng gulay, siya naghandog ng tupa na ihandog sa Panginoon. And his offering was made acceptable by the Lord. Saan nakuha ni Abel yung paghahandog ng tupa? Naikwento yan ng kanyang mga magulang na doon sa loob ng hardin, nung nagtangka silang itago ang kanilang sarili dahil nahihiya sila sila'y hubad, naglagay sila ng mga dahon-dahon, no? Kung ano-anong dahon tinakip nila sa kanilang sarili para maitago ang kanilang kahubaran, ang ginawa ng Diyos, pumatay ng tupa. Sa harapan nila, first time nila nakakita ng pagpatay. At yung balat ng tupa, yun ang ginawang damit ng mag-asawa. So God was so gracious for Adam and Eve na merong namatay, no, para sila mabihisan. At nakita yan, na-carry on ni Abel yan. Si Noah, pagkatapos humupa ng baha, inutusin siya ng Panginoon, maghandog ka ng handog na susunugin. So he offered lamb offering. Si Abraham, no? Nung hiningi ng Panginoon ng kanyang anak, papatayin naman talaga niya yung kanyang anak. Pero ang Panginoon sa kanyang mahiwaga at hindi maipaliwanag na kaparaanan, ano, ay pinigilan niya si Abraham patayin ang kanyang anak at sa halip nakakita po sila ng ram o matandang tupa at yun ang pinatay sa halip na si Isaac. At doon, nambutawi sa labi ni Abraham ang mga katagang may pagtitiwala at pananampalataya. Nanto nang ini sa Ama, saan na tayo kukuha ng handog? Ang sabi ng kanyang ama, God Himself will provide the lamb. God will provide the lamb. And after Abraham, Isaac, Jacob, no, ang magkakapatid na Joseph, and then Moses, pagdating kay Moses, ito na nga yung the Passover lamb offering. We see this. So, papansin niyo paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit sa kasaysayan ng banal na kasulatan sa Lumang Tipan na laging mayroong dugo, involved na dugo. Pero particularly tupa o kaya kambing. No, hindi manok, hindi baboy. Tupa. Ano? So, nung na-establish na yung tabernacle through Moses, so meron ng lamb offering doon sa tabernacle at nung naitayo na yung temple, meron ding offering ng lamb doon sa temple. So, there has to be a lamb always. There is always the need for a lamb sacrifice for the forgiveness of sin. In the Old Testament, kaya nung dumating si Jesus Christ, nung nakita ni John the Baptist na lumalakad palapit sa kanya, anong sabi niya? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. John 1:29. Nakita na niya eh. Ang lumalapit ay the Lamb of God. Sipin mo yon. Prophetically, nakita na ni John the Baptist na itong Jesus na ito na naglalakad palapit sa kanya is the Lamb of God. At para saan ba yung Lamb? Para patayin. So prophetically, nabanggit yan ni John, no? That there will be another sacrifice and this is the ultimate sacrifice, the final sacrifice that will require the Son of God Himself. So John chapter 18, makikita natin dito noong trial ni Jesus Christ. Anong pagkakasabi dito? Then they led Jesus from the house of Caiaphas to the governor's headquarters. It was early morning. They themselves did not enter the governor's headquarters so that they would not be defiled but could eat the Passover. Kailan namatay si Jesus Christ? Kailan under trial si Jesus Christ? Passover. Same day ng celebration ng Passover. Okay? Sabi ni Pilate, "But you have a custom that I should release one man for you at the Passover." The day that Jesus died was Passover. "So do you want me to release you to you, the King of the Jews?" They cried again, "Not this man, but Barabbas." Now Barabbas was a robber. Kaya Lamb of God, si Jesus, at nung trial niya, Passover, at ang lugar kung saan siya namatay is Jerusalem, which is the same place where David offered the sacrifice to God, and the same place where Abraham offered Isaac, that's the same place, Jerusalem. Same place. No? Kaya lahat ng nangyari sa Old Testament, lahat ng ito mga kapatid, lahat ng nangyari dito sa Old Testament, all pointing to Jesus Christ. Yung mga tupa, all pointing to Jesus Christ. Yung sacrifices na nangyari, isa-isa, sunod-sunod yan. Sunod-sunod yung sacrifice, all pointing to Jesus Christ. The culmination is Jesus Christ. Siya. Ang kalubusan, ang katuparan. No? Kaya't ang kinakailangan po natin ay ang magtiwala kay Jesus Christ. Kasi in the end, kagaya ng awit natin kanina, the angels will sing with a loud voice, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing." Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin? Embracing the Lamb means you don't put trust on yourself. Kasi kahit mabait ka at sabihin mong mabait naman ako, hindi ko na kailangan ng dugo, lalabas ako. Paglabas mo, patay ka. Pag sinabi mo na, kumain naman kami ng ano eh, ng tupa eh, nag-Passover dinner naman kami. Kaya lang, huwag na lang natin lagay yung ano, yung dugo dun sa pinto. Bago yung pinto eh. Kare-renovate lang eh. Tapos dudumihan natin, huwag natin lagyan. Alam naman ni Lord na may dugo eh, na may namatay eh. Di ba? Kung ganun yung naisip ng isang pamilya, kumain sila ng tupa, tapos hindi nila nilagay yun, patay din sila. O sabihin naman lang, naniniwala naman ako na hindi dadaan si Lord dito, pero hindi niya ginawa yung dapat gawin, so, patay din sila. Ngayon, kung ikaw naman, nandun ka sa loob, at marami kang utang, marami kang problema, marami kang kasalanan, nanginginig ka, iniisip mo, baka mapatay ako. Pero dahil mayroon dugo, naabsuelto ka. Napatawad ka. Nailigtas ka. Because it's all about the blood. Amen?
It's all about the blood.
Kaya pagdating natin sa langit, hindi doon papogian, pagandahan, paraming pagandahan ng profile picture, paramihan ng likes. Hindi yun eh. Pagdating natin doon, ang tanong lang sa'yo, anong ginawa mo sa dugo ng kordero? Nasa puso mo ba nananalaytay yung dugo ni Jesus? Siya ba ang pinagtitiwalaan mo o ang iyong sarili? Okay. Dapat si Jesus lang. Amen? So, ang lesson ng partaking of the Lamb is that we embrace Him. We experience Him with all our senses and then we express our faith to believe in Him. Cling to Him. Lord, Ikaw lang ang kaligtasan ko. At panghuli, exalting the Lamb. Yun pong ibig sabihin ng partaking of the Lamb. We exalt the Lamb. Verse 14, itong sabi. Ang araw na ito'y isa-celebrate ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. No? Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Ano sabi? Isa-celebrate. Sabi nga ninyo, isa-celebrate. Okay. Alam mo ba, after 430 years, ngayon lang nila narinig yung salitang celebration. Tanong nyo ako bakit? Lakasan nyo. Kasi nga alipin sila eh. Wala silang karapatang mag-celebrate. They work Monday, Tuesday, work Wednesday, work Thursday, work Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Walang day off. Pati Sunday nagwo-work. 12 oras, 18 oras nagtatrabaho. Walang pahinga. Alipin eh. Walang panahong huminto para magpahinga, walang panahon para magdiwang, walang panahon para mag-celebrate. Kaya inutos ng Panginoon, you celebrate. Kasi you're no longer slaves. Meron na kayong pagkakataong huminto, meron kayong pagkakataong magpahinga, meron kayong pagkakataon na magdiwang, meron kayong pagkakataong kumain kasama ng pamilya, kasama ng mga kaibigan ninyo, pwede kayo mag-celebrate. Kasi hindi na kayo alipin. Kapatid, ikaw ba may panahon ka pa para mag-celebrate? O wala ka ng panahong huminga? Katatrabaho, kagagawa. Alam mo, nice ka rin palayain ng Panginoon sa pagkakaalipin niya. Okay. Kaya through the centuries, you know, Jews celebrate the Passover. No, mga pamipamilya po, kagaya itong larawan na ito, so they reenact the picture. Can we show the picture? They reenact the Passover celebration. So meron silang pagbabasa ng anong nangyari. Meron po silang nag-iihaw din po sila ng tupa. Kumakain sila ng ampalaya. Sabi mo sa katabi mo, kumain ka ng ampalaya. Okra. Yan. Kailangan mo yan. Sabi mo, kailangan mo yan. Kung ayaw mo niyan ngayon, pagtanda mo, kakainin mo yan. Kasi i-require ng doktor, kainin mo yung ampalaya at saka okra. Yung mapapait na yan, kailangan mo yan. Kaya ngayon pa lang, sanayin mo na yung sarili mo. So, kinakain nila yun. No? Kombinasyon yan eh. Tapos, yan. So, they celebrate with bitter wine. Hindi sweet, sparkling wine ah. Yung mapait na alak. So, ginagawa po niya yan to reenact and to recall and to reminisce what God had done and to give thanks to the Lord for setting them free from the slavery by the Egyptian people. So, why do we gather here every Sunday? This is our way of celebrating the goodness of God. Amen ba? Hindi po ito wasting time. Hindi ito parang wala lang tayong magawa. Wala lang tayong magawa. So, mag-worship tayo. This is our time to worship. At ang worship, hindi lang yung kantahan. Ang worship ay, itong nakikinig kayo, this is part of worship. No? Pati nga yung pagkukwentuhan natin, all part of worship. Everything in life is worship when we dedicate it to the Lord. Okay? Kaya po, ngayong Semana Santa, no, nasaan kayo this weekend?
Bora?
Saan po kayo this weekend?
Bahay.
Well, kahit nasa bahay kayo, o nasa Bora kayo, o kasan man kayo nandoon, let me suggest that you, as a family, you gather together, at yung padre de familia, no, we'll gather the family, and then you read the passage of the scripture, no, about what Jesus did. Huwag kayong pumatay ng baka, anong natutupa? Anong pwede niyong gawin? Ito, ginawa ni Jesus Christ. You know? Anong sabi ng Panginoong Jesus? This is my body, this is my blood. Sa kanyang mga disciples. Diba? Pinalitan niya na yung tupa. Nung nag-celebrate si Jesus, hindi na tupa. Bakit? Tanongin niyo ko bakit? Siya yung tupa eh. Siya yung mamamatay eh. Kaya hindi na siya nagpa-prepare ng tupa. Kasi siya yun eh. Kaya ang symbol na binigay niya, tinapay na walang lebadura. Tapos, wine. Yung tinapay, simbolo ng kanyang katawan na magkakalasog-lasog. Magkakapira-piraso. At yung alak, ang simbolo ng kanyang dugo na mabububo, titigis para sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang kaibahan nito, mga kapatid, sa Passover is this. Kung napansin ninyo, anong kaibahan nito sa Passover? Doon sa Passover, kumakain ka ganyan. Naka-backpack ka, naka-rubber shoes ka, hawak mo yung tungkod mo, anytime, tatakbo ka. Yun yung Passover, ganyan eh. Pero ito, naka-ano eh, naka-ganyan oh. Mga bro, halika kayo. Ito, tinapay. Oh, kain tayo. Relax. Jesus reclined on the table together with his disciples. They had all night. Hindi nagmamadali. Although alam ni Jesus, bilang na yung oras niya. Bilang na oras ni Jesus eh. Pero hindi siya nagmamadali. He ate with his disciples. No? And he spent time. Katunayan, nag-sermon pa si Jesus ng pagkahaba-haba doon sa upper room eh. Para bang hindi mamamatay? Para hindi nagpapanik. Di ba? Kasi he spent time with his disciples because it's all about relationship. It's all about experiencing the Lamb. It's all about embracing the Lamb. It's all about, you know, exalting the Lamb, celebrating the Lamb. And the time spent experiencing the Lamb and embracing the Lamb and exalting the Lamb is not wasted time. Jesus reclined with his disciples, spending time with them. Hallelujah. At ang sabi lang niya, do this in remembrance of me. Every time you do this, alalahanin niyo ako. Kaya I challenge you, mga tatay na nandito, mga kung hindi man wala kayong tatay, yung nanay, no? You gather your children on Friday and then you read the passage of the scriptures about the Holy Communion, the Lord's Supper in 1 Corinthians 11 o kaya sa Matthew 27 or 26 kung saan si Jesus ay nag-officiate ng Lord's Supper. And then you explain that to your children. Magkaroon kayo Lord's Supper sa bahay. Bili kayo ng wine, red wine, no? Para masarap-sarap. Marami namang murang red wine ngayon. No? And then, bili kayo ng tinapay na walang lebadura. Skyflakes ba yun? Pwede naman yung, actually, hindi naman required na, pwede namang wheat bread. Pwede namang pangkaraniwang tinapay. It's okay. No? Ang mahalaga is you celebrate what Jesus did. You celebrate, you give thanks to Him, you embrace Him, and you experience Him. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So kapatid, binili ka ng dugo ng Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 6:19-20, you are not your own, you were bought with a price, therefore glorify God in your body. That's how you exalt the Lord. No? That's how you exalt the Lord. I-honor mo siya with your body. Kung dati kang naglulubalob sa kasalanan, kung dati kang naninira ng salita, kung dati kang naninira din ng pera, kung dati kang no, masakit magsalita, nababago. That's the best way to exalt the Lamb. Sabi, binili ka ng sobra-sobrang pagkamahal-mahal. Sobra-sobrang binayaran ng Diyos para sa'yo. Ano naman ang kailangan mong gawin? Sana naman you honor God with your body. You honor Him by a life that is being transformed. No? Noong 1998, naging sikat na pelikula, and I think Academy Award winner yata itong Saving Private Ryan. Si John Miller, siya yung captain ng platoon, na hinanap kung saan-saan lupalop sa Germany. No? Itong si Private Ryan, hinanap talaga ng hinanap para lang ma-insure na maligtas. In the end, patay lahat po yung platoon. Hanggang sa nakita si Private Ryan, no, ay mamamatay na itong si John Miller, si Captain John Miller. Actually, sabi nga ni Tom Hanks, no, nung hinahanap nila, hindi nila makita-kita talaga eh. Sabi niya, he better be worth it. Sabi niya, he better be worth it. He better go home and cure a disease or invent a longer-lasting light bulb. Parang nasabi lang ngayon na sana dapat worthy siya, worthy siya, worthy siya. No? Pero sa palagay naman ni Tom Hanks, it's worth naman na hanapin siya kahit naubos yung kanyang platoon. It's worth everything that they have to find and save Private Ryan. At nung nakita na nga sila doon sa bandang huli ng pelikula, ang sabi lang ni Tom Hanks sa kanya, earn it. Earn it. Para yung mga paghihirap na ginawa naman namin, ano, tsuklian mo naman. Parang ganun. Umuwi ka, ayusin mo naman ang buhay mo. Parang ganun. Yun ang punto ni Tom Hanks hanggang sa namatay na siya. Earn it. Okay. Now, anong response natin with that word? Sa totoo lang, mga kapatid, we're not worth it. We are not worth it. Yung bumaba ang Diyos sa langit para lang hanapin tayo, we are not worth it. We are sinful. We are stubborn. We are rebellious. We are lustful. We are greedy. We are prideful. Malaki problema natin, mga kapatid. Pero yung bumaba ang Diyos para hanapin tayo, karapat-dapat ba tayo? Hindi. We are not worth it. At nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, no, ibinigay niyang lahat ng hindi nag-expect sa'yo. Magbago ka, ha? Wala siyang ganong salita. Bago siya mamatay, binigay ko ng buhay ko sa inyo. Ayusin niyo naman ang mga buhay ninyo. Walang ganon. He gave His all without any conditions. Ang kailangan lang, use your eyes and see and look at what He did on the cross. Hear with your ears. Anong salita, anong ibig sabihin ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Feel, taste, smell everything that He did because He did it for you. Damhin mo siya. Yapusin mo siya, yakapin mo siya. No? Because ang intention na is not just to save you, but to transform you. But even the transformation is not even an obligation. Yung patunayan mo, nakarapat-dapat ka, hindi rin obligation yun eh. Kasi may problema tayo mga Kristiyano, madalas ang iniisip natin ganito, ang mabuting balita ay para lang sa mga non-believer. Kailangan nila marinig ang magandang balita na si Jesus ay nagliligtas. At pag narinig mo ng non-believer ang magandang balita, tapos na, graduate na siya. So ano susunod doon? O sundin mo na yung 10 utos.
oh, dapat ganito ka, dapat ganiri ka, o dapat nagko-quiet time ka, dapat nag-church ka, dapat nagbabasa ka ng Bible, dapat nakikipag-fellowship ka, dapat mabait ka, dapat nagbabago buhay mo, dapat ganun, dapat ganito. Huwag mong gagawin ito, huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin yan. So what's happening here? Nagsimula ka sa magandang balita, then nilulubos mo ang pagiging Kristiyano mo sa napakaraming reglamento. So Christianity becomes burdensome. Christianity becomes boring. Christianity becomes so pressured. Why? Kasi nga, nakalimutan mo yung good news. Ang good news ay para sa non-believer at para sa believer. Magandang balita para sa mga mananampalataya, hindi mo kinakailangan maging banal sa pamamagitan ng sarili mong lakas. Ang magandang balita, siya din ang tutulong sa'yo para magawa mo yung mga dapat mong gawin. Amen ba? Kasi pagka naligtas ka nga, sabi mo, by grace through faith, naligtas ako sa langit na ako pupunta. Praise God. Amen. Hallelujah. And then, paano akong magiging Kristiyano? Eh, dapat step 1, step 2, step 3, step 4. I'm not saying that those steps are bad. You have to go through the process para mag-grow ka. Kailangan natin lahat yan. But if the motivation is kailangan kong gawin para ako tumino, nakakalimutan mo na yung source. And the source is the good news, the gospel of Jesus Christ. No? Merong isang babaeng nakapag-asawa ng napaka-stricto diktador na mister na araw-araw may listahan siya, alas 4 ng umaga gigising siya para mamalengke, magluluto. Pagdating ng alas 5, iyahanda mga bata. Pe-prepare. Pagdating ng alas 6, iyahatid sa school. No? Pag uwi sa bahay, siya'y maglalaba. At bago mag alas 11, nakapagluto na. No? At pagkatapos, maglilinis ang bahay. Yun ang kanyang ritual. Mabigat na mabigat ang kalooban niya sapagkat ganun, araw-araw, kailangan ganun. Pag hindi niya ginawa yon, mabubulyawan siya. Pag hindi niya ginawa yan, pagagalitan siya, sasaktan pa siya. Yun ang mister niya. Eh, sa kabutihang palad, namatay yung mister niya. Hallelujah. Praise the Lord. Namatay. Ngayon, nakapag-asawa siya ng bago. Mahal naman niya itong bago niyang napangasawa. No? At isang araw, no, napulot niya yung papel kung saan nandun lahat ng kanyang mga schedule galing sa kanyang dating asawa. Alas 4, alas 3, alas 4, alas 5, alas 5. Sunod-sunod. Napangiti na lang siya kasi sabi niya, ginagawa ko pa rin naman ito eh. Ginagawa ko pa rin. Kaya lang bakit ibang pakiramdam? Dati ginagawa ko kasi napipilitan ako. Ginagawa ko kasi natatakot ako. Ginagawa ko kasi kailangan. Pero ngayon ginagawa ko ito dahil gusto ko. Kasi mahal ko. Amen. Ang malaking kaibahan is when you learn to embrace Him and to trust Him and to believe Him, no, to help you out in your Christian life. Yun po ang sikreto, mga kapatid. So that we can live. Not under pressure. We can be holy. Not because it is required, but because we are in a relationship. Di ba, pag may boyfriend, may girlfriend ka, no? Di mo sinasabi, dapat weekly, nakikita tayo. Dapat nagme-message ka man sa akin, di ba? Di mo required lahat yan eh. Pero ba't mo ginagawa? Because you're in love. Amen? Nagbibigay ka ng regalo. Di ba? Tama ba? Bigay ka ng regalo sa nanay nung nililigawan mo. Bigay ka ng regalo sa tatay nung nililigawan mo. Record ba yan? Hindi. Ba't mo ginagawa? Eh, in love ka eh. Mabigat ba yon? Hindi. Eh, ba't magaang? Eh, in love ka nga eh. So, yun ang malaking kaibahan. When you're in love with Jesus Christ, when you're in love with the Lamb of God, then everything is just smooth sailing. And the Holy Spirit infusing you. and helping you.
Ang mabigat kasi, tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas, and then later on, ang ginawa mong ritual.
So dapat pag Linggo, nasa church ako, magsa Sunday school, dapat pag Wednesday, may word and prayer, pag Friday, may life group ako, dapat araw-araw nagko-quiet time ako, dapat ganito, ganon, ganon, ganire, hindi ako dapat nagpupunta dito, dapat ganito.
So nagiging ritual. Pagka, minsan ginagawa nating ritual para maging kabisado natin para hindi na tayo nag-iisip. Yun ang problema sa ritual. You go through the motion without even thinking. You go through the regiment without even feeling. Renew the ritual. Renew the motivation and renew. Pwede, kailangan mo pa rin gawin, but baguhin mo, i-renew mo yung dahilan kung bakit mo ginagawa so it doesn't become a ritual. Yan ang kalaban ng relationship eh, ritual. Another kalaban ng relationship, hindi ritual, but rules. Rules. Di ginawa mo ng ritual, ano? Ginawa mo ritual. Nung nagawa mo ng ritual, kailangan sumunod yung mga anak mo. Kaya ilalagay mo ng rules. Anak, ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Naging rules na ngayon. Pag hindi mo ginawa, ganito mangyayari sa'yo. So naging obligasyon. And then eventually, isa pang kaaway ng relationship is rights. Karapatan ko. Eh, ginawa ko naman eh. Dapat deserve ko naman na i-bless ako. Ginawa ko naman, deserve makarating ako sa langit. Ginawa ko to, dapat ganito, ganun. So these are the enemies of relationship. Pero what I'm telling you this morning, mga kapatid, is let's go back to partaking of the Passover lamb. And that's it. Partake of the Passover lamb. Experience Him. Let Him love you. Let Him embrace you. Let Him feel you. Let Him satisfy you. Huh? Let Him saturate your life so that you won't be needing anything else. Hindi mo na kailangan ng religion. Hindi mo kailangan ng ritual. Hindi mo kailangan ng rules. Hindi mo kailangan ng rights because you have Jesus. Amen. Transformation is not about avoiding sin. Yung discipleship natin, it's not avoiding sin. Kasi kapag ka ang tutok natin sin, may dinidisciple ka, idinideal mo yung sin, inaayos mo yung taong ito dahil sa kasalanan niya, nag-fall siya dito, inaayos mo siya sa kasalanan niya. Mga kapatid, discipleship is not avoiding sin or dealing with sin. Discipleship is focusing on Jesus. Yes, pinag-uusapan niyo yung sin, pero hindi sin lang in itself, but in relation to Jesus Christ. So that the person, yung dinidisciple mo, will not be sin-conscious, but will be Jesus-conscious. Because the more you look at Jesus, the more you become like Him. The more you listen to Jesus, the more you become like Him. The more you spend time with Jesus, the more you become like Him. It's more of Jesus. Not more of responsibilities, not more of whatever things that you need to do, but more of Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Yeah. So sana po maging maayos yung ating relationship sa Panginoon. Gusto ko lang tanongin, kumusta ba ang relationship mo sa Panginoon? Is it 2D? You want a relationship with Jesus that is 3D? Or even HD? It's been so engaging, so alive. Kumusta ang relationship mo kay Jesus? Black and white? Or you want it colored, vibrant, alive? Pwede mabago eh. Kumusta ang relationship mo kay Jesus? Academic? Moot and academic? Utak lang? Well, that's probably the reason why you're not growing. Kasi ang engagement mo kay Jesus ay utak lang. It has to be your heart. It has to be your whole body. It has to be your feelings. Everything in you. Kaya nga, the greatest command is to love Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. It's a three-dimensional experience. And I just pray that you will have that kind of experience today. Amen. So let's all partake of the Passover Lamb by embracing the Lamb, Jesus Christ, by experiencing the Lamb, Jesus Christ, and by exalting the Lamb.